primul rând ne îndreptăm spre țara Hațegului, spre Prislop. Și Doamne ajută pe noi. Ne îndreptăm spre Prislop și spre țara Hațegului, o zonă foarte, foarte interesantă. Dintre cele mai vechi și interesante zone ale țării noastre. Nu trebuie să spun decât în jurul, că în Iași și în jurul țării Hațegului sunt toate vechile mari cetăți dacice. Bine, mai sunt ele și în alte părți, dar inima Daciei aici era. Și aici au avut loc și marile bătălii împotriva dacilor ale împăratului Traian. Deci o zonă interesantă, foarte interesantă. Despre mănăstirea Prislop. Ea ar fi fost înainte de 1400, acolo ar fi fost o mănăstire numită Bătrâna. Așa era, unii săteni mai numesc și acum mănăstirea Bătrâna, zona Prislop, zona mănăstirea Prislop. Ea a devenit cunoscută, această mănăstire Bătrâna, care era probabil că erau câțiva trăitori pusnici care s-au adunat din când în când acolo la slujbă. Se crede că era o biserică de lemn. Ea a devenit cunoscută în momentul în care a venit aici Sfântul Nicodim de la Tismana. Sfântul Nicodim de la Tismana era un mare isihast. Isihast înseamnă rugător al rugăciunii inimii. Om care învățase rugăciunea inimii în Muntele Athos de la marii trăitori. Numai că Muntele Athos intra într-un declin după moartea Sfântului Grigorie Palama, după invaziile nenumăratele turcilor, așa încât mulți din Muntele Athos s-au retras spre Balcani, unde mai erau încă țări care țineau încă ortodoxia. Mai erau încă bulgarii liberi, mai erau încă sârbii, Imperiul Sârb. Și de la 1389, când a căzut Serbia și după aceea și Bulgaria, ultimele țarate, toți acești oameni care erau importanți în Serbia, veniseră dinspre Muntele Athos, s-a depostiseră aici în țaratele bulgărești și sârbești independente, au trebuit să se retragă undeva, să fugă undeva. Unul dintre cei mai vestiți dintre acești refugiați din Muntele Athos retrași în Serbia a fost Sfântul Nicodim la Tismana, sârb de fel, dar care a trebuit să se retragă undeva spre nord după ce turcii au preluat toată puterea în Balcanii de Sud. Și aici erau câteva voievodate, apărusele voievodatele românești din țara românească, din Moldova, care erau independente și au venit în țara românească. S-a înțeles cu mici într-un bătrân și a început să construiască prima dată mănăstirea de la Vodița și după aceea mănăstirea de la Tismana. Se pare că și cea de la Cozia era construită tot de ucenicii săi. Câțiva dintre ucenicii lui Nicodim, acest vestit sfânt, au plecat spre Moldova, spre Petru Mușat, unde au întemeiat mănăstirea Neamțului. Deci tot monahismul românesc a fost întemeiat de Nicodim de la Tismana, venit din Muntele Athos. Numai că la un moment dat a fost o ceartă, o neînțelegere, nu se știe din ce cauză, între Sfântul Nicodim de la Tismana, ceartă. Vreau de spus, mai ales că era sfânt, nu cred că ceartă. A fost o neînțelegere între Mircea și Răbătrân și el, și el s-a retras aici vreo 6 ani, unde putea să se retragă Sfântul Nicodim de la Tismana? Unde putea să se retragă? În sud, în Serbia și Bulgaria, nu se mai putea retrage, că era deja cucerite, erau pașaluc turcesc. Înspre Apus, n-avea unde să meargă, că era Apusul catolic. Și s-a retras aici, în zona Ardealului, unde erau cnezatele românești. Încă cnezatele românești aveau o anumită autonomie, deși erau cucerite de unguri. Dar aici era în zona Hațegului, cnezatul Cândia, cnezatul erau huniazii și se pare că s-a înțeles că aici s-a retras aici la Prislop, la vechea mănăstire Bătrâna, și aici a stat 6 ani, între 1399-1405, și aici a scris vestitul tetraevangheliar în slavonă, păstrat acum mare sfințenie, pe care a scris el această evanghelie, a scris-o Nicodim în țara ungurească a anului, și a scris el 6913 la zidirea lumii, 1405, în vremea prigoanei mele, spunea el, vremea prigoanei mele, adică era prigonit de Mircea cel Bătrân și s-a instalat aici la Mănăstirea Bătrâna. De fapt, nu știu ce mai rămăsese Mănăstirea Bătrâna, el cu ucenicii lui au făcut, au construit-o pur și simplu, dar se pare și cu ajutor și cu banii de la Uniaz, de la Cândea, de la cnezii români de aici, din zona aceasta. Și a închinat-o, a dat două hramuri acestei mănăstiri, amândouă cumva vesteau despre prigoana sa, despre exilul său. Una, Ioan Evanghelistul, 8 mai, și răzuit pe 8 mai, cel de pe 26 TN exact cum e și biserica noastră, pe 8 mai. Recunosc că a fost unul dintre motivele pentru care am dat ramul acesta bisericuței noastre. De ce? Pentru că vrea să amintească că și Ioan Evanghelistul a fost exilat în Patmos. Într-un fel asemăna prislopul cu Patmos, adică și el se retrăsese aici peste munți ca într-un fel de Patmos, de unde fusese alungat din Tismana și din Cozia și din Vodița. Și al doilea hram este cel de pe 14 septembrie, înălțarea Sfintei Cruci, crucea lui, a primoanei lui, a exilului lui. Astea sunt motivele pentru care prislopul a căpătat aceste două hramuri, de la Sfântul Nicodic, care a venit aici cu ucenici, care erau destul de înțelepți și destul de școliți încât să copieze un tetraevanghelier slavon, în limba slavonă, printre cele mai vestite și valoroase la ora actuală, păstrate. După ce s-a împăcat cu Sfântul, cu Mircea cel Bătrân, el s-a reîntors la Tismana, unde a și murit peste un an. S-a reîntors în 1405, în 1406 el a murit la Tismana și este îngropat acolo. Deși nu se știe ce s-a întâmplat cu moaștele lui, pentru că din toate moaștele sale nu s-a păstrat la Tismana decât un deget. Poate știți, mormântul lui și un deget. Dar cred că s-a întâmplat același lucru care s-a întâmplat mai târziu și cu Sfântul Ioan de la Prislop, pentru că mănăstirea a rămas în continuare și undeva în secolul 15, începutul secolului 16, adică 1515, începutul secolului 16, adică 1490, 1510, 1520, aici a trăit Sfântul Ioan de la Prislop, un sfânt apropiat dintr-un sat din apropiere, care a vrut să intre în monahism, mănăstirea era vestită, era cunoscută, și sunt multe întâmplări din viața lui păstrate, multe, câteva serioase și mai multe, mai puțin sigure. Una sigură este că el a cerut foarte mult tatălui și mamei sale să-l lase să intre la mănăstire. Aceștia au fost împotrivă și mie mi-a fost foarte drag de Ioan de la Prislop, pentru că mi se părea că seamănă copilăria mea cu a lui și zicea că taică s-a zis, eu am nevoie să muncești pământul, să meară aici, nu să te duci tu să stai degeaba pe la mănăstire. Asta era, așa e și gândirea acum, nu-i numai atunci. Uite, se văd în zare retezatul. Se vede culmile retezatului, da. Și l-a luat la Arad și Arau și el tot la fiecare arătură în dreapta, în stânga, știți că se merge pe parte, se întoarce pe cealaltă. El tot zicea, tată, lasă-mă, tată, nu mai pot sta în lume. Și el zicea, taci-mă din gură, mână voi acolo. El mâna voi în față și tatăl ținea cornele în spate. Și a luat bățul care l-avea în mână și l-a înfipt în pământ. Și când a dat acolo, s-a întors iară pe unde era înfipt bățul, el înfrunzise și înflorise bățul acela. Vă dați seama, în 5 minute, până s-au întors ei cu vitele, bățul uscat cu care bătea, lovea vitele ca să meargă, se înflorise și înverzise. Și când a văzut tatăl său, s-a înspăimântat și a zis, du-te mă copile, du-te și roagă-te și pentru noi. Și el s-a retras aici la mănăstire, numai că după un timp, când a înaintat în măsurile duhovnicești, a locuit singur acolo, deasupra la peștera pe care o știți, peștera Sfântului, deasupra mormântului Părintele Arsenie, peștera la care tot a săpat în timp. Și ultimul lucru pe care vrea să-l facă, un ultim lucru, printre ultimele lucruri, a fost să-i sape și o fereastră. Și în timp ce acolo a locuit, zeci de ani, și săpând acea fereastră, a atras atenția unui vânător, care era maghiar, nu era român, unui vânător din zonă, care l-a ucis. Adică a crezut că e un urs, era îmbrăcat într-o haină neagră, tot lovea acolo în piatra aceea încercând să facă o fereastră. O să vedeți dacă vă uitați din exterior, dar să nu vă uitați din exterior, că credeți îmbrăcoastie. N-aveți cum să vă uitați, numai dacă o vedeți pe partea cealaltă a dealului, dacă ați merge pe partea cealaltă a dealului, ați vedea că e începută o fereastră. Iar la acea fereastră lucrea Sfântul, când de pe partea cealaltă l-a văzut un vânător, un maghiar, și a zis că e un urs și a tras, nu știu, ori cu arbaletă, ori cu moschetă, ce aveau pe vremea aceea, și l-au omorât. Și după ce l-a omorât, moaștele lui și au început să facă multe minuni, satul l-a adăpostit acolo în biserica de la Prislop, satele din jur l-au lăsat acolo la biserica din mănăstirii, numai că în timp mănăstirea nu mai avea monah la un moment dat. Și satele se ocupau de mănăstire, Numai că în timp rușii începuseră să crească ca și putere și adunau toate moaștele din țările ortodoxe. Aveau aceste evlavie. Rușii tot nu au de aceste evlavie. Ei au dus pe Sfântul Dimitrie Basarabov din Bulgaria și l-au lăsat în România. Ei ne-au luat și pe Sfânta Teodora de la Sicla. Rușii aducând foarte multe, eu știu, daruri, potire, veșminte preoțești, cărți în slavonă, bani pentru ajutorarea bisericilor și comunităților ortodoxe din toate părțile, făceau acest comerț, cum ar veni, sună urât comerț. Noi vă dăm astea și noi voi dați-ne moaștele Sfântului. Și le aduceau cam toate la Pecerska. Și moaștele Sfântului Ioan de la Prislop și moaștele Sfântului Teodora de la Sicla. Se pare că și moaștele Sfântului Nicol din Bratismana, care nu se mai știe unde sunt, au fost luate tot așa. De asemenea, nu știu cum să-i numesc. Nici pelerini, nici, nu știu cum să-i numesc, nici hoți, nici pelerini sfinți, hoți sfinți, de cele sfinte. Dar până la urmă, ce să zic, dacă noi n-am avut cinstea asta, le-au cumpărat. Pur și simplu le-au cumpărat și noi am fost de acord. Se spune că din acel moment, satele din jurul Prislopului au fost blestemate, pentru că ei au hotărât stingerea moaștelor Sfântului și, într-adevăr, până la venirea părintelor Arsenie Vopa, au fost printre cele mai sărace sate și amărâte din toată zona. Deși nu era o zonă, eu știu, sărăcăcioasă, dar au fost amărâți și săraci și necăjiți. Și acum, de-abia după ce s-a proslăvit părintele Arsenie Vopa și a fost cunoscut peste tot, au început să se mai îmbogățească, că și-au făcut tot felul de hotele, benzinării, florării și trăiesc, din asta trăiesc, părintele Arsenie Vopa. Dar până acum au fost cumva vădubite de orice avuție, pentru că unii ziceau că din cauza blestemului. Eu nu cred că e un blestem, pentru că sfinții nu blesteamă. Blestemul lor a fost că și-au văzut Sfântul. Asta e tot. Mai mult de atât nu ne trebuie alt blestem. Așa cum blestemul celor de la Sicla a fost că și-au văzut Sfânta. Teodora de la Sicla. Nu trebuie alt blestem. Noroc că ne-a mai rămas Teodosie de la Braz, care nu l-am vândut. Restul, suntem început să ne vindem nu numai pe Trumul și așa, vindem tot, și sfinții și tot. Și asta a fost în secolul 15-16, deci a fost o vreme în care Sfântul a fost acolo în biserica de la Prislop. În secolul 16, undeva pe la mijloc, 1560, cam așa, mănăstirea care era deja în decădere și au fuseseră momente care nu mai erau monahi, iar erau monahi, mănăstirea care era în decădere a fost rezidită din nou cu totul, de la temelie până sus, păstrându-se vechile forme, vechea forma bisericii, de către domnița Zanfira, fiica domnitorului din țara românească, Moise Vodă. Adică, această domniță Zanfira, el a domnit în 1529-1530, nu doar un an. Ea s-a născut, cred că, după domnia lui și s-a vindecat aici de o boală grea de ochi. Era vestit din vremea Sfântului Nicodim acest izvor din fața bisericii. O să-l vedeți. Din vremea Sfântului Nicodim acest izvor era vestit ca făcător de minuni și această domniță a căutat în toate părțile să se vindece la ochi. Nu știm ce boală avea, nu știu cum era. Probabil că nici nu mai vedea. Pentru că, în general, în vremea aceea nu se stresau oamenii de faptul că nu stătea bine o pleoapă sau că clipede sau... Erau chestii grave, adică dacă umblai în toate părțile să te vindeci, e clar că era ceva grav. Nici nu știm dacă mai vedea și prin multele încercări pe care le-a făcut la medici, n-au reușit nimic. A încercat la tot felul de mănăstiri, la tot felul de icoane, n-a reușit și aici, venind în țară ungurească cumva, cine știe din ce pricină, de multe ori domnitorii români se retrăgeau aici când erau înlocuiți sau schimbați, sau căutați de turci. Poate că într-o asemenea retragere împreună cu tatăl său a dat de mănăstirea aceasta a Prislopului, a cercetat-o, s-a spălat la acest izvor și din acel moment ea a văzut și a refăcut din temelie mănăstirea și a adunat multe, eu știu, daruri cu care să trăiască și zone pe care să le aibă ca sate, cumva cum se făcea atunci, un sat dăruit mănăstire, adică era un fel de arendă specială pe care o avea mănăstirea în satul ăla și din banii aceia care se strângeau pe arendă trăia mănăstirea și se finanța și se ajutau toate. Ea s-a ocupat de toate acestea și la, în ultima parte a vieții sale a venit și a intrat aici în monahism. Și a și rămas ca și mormântul ei este, a fost în biserică în Pronaos. Piatra care era deasupra oaselor sale a fost pusă acum în picioare, o să o vedeți pe peretele din Pronaos. Scrisă în slavonă, e piatra de mormânt a domniței Zanfira, fiica lui Moise Voievod, domnul țării românești, cea care a făcut mănăstirea Prislopului. E a doua ctitoră a Prislopului, primul a fost Nicodim, Sfântul Nicodim, a doua e Zanfira. E motivul pentru care părintele Arsenie Boca i-a dat numele maicii starețe Julieta Constantinescu, din 1950, stareță, i-a dat numele Zanfira. Zanfira, asta e motivul, pentru că aici era domnița Zanfira, care refăcuse mănăstirea. După aceea lucrurile s-au agravat, în sensul că a venit 1700 cu încercarea disperată a austriecilor de a trece pe român la ortodoxie ca să mulțească numărul catolicilor. Erau puțin catolici în Imperiu, ungurii erau protestanți, erau calvini, erau luterani, și atunci încercarea disperată a încercat să-i treacă pe ortodoxi, ucraineni, ruteni, români din Imperiu, să-i treacă cu forța la catolicism ca să fie un număr cât mai mare de catolici. Și au trecut o parte dintre protopopiate, parohii, dar mănăstirile nu, mănăstirile au rămas până când, asta până undeva prin anii 1748-1749-1750, când sofronii de la Cioara, o să ne apropiem astăzi de Cioara, când mergem la mănăstirea Strungari, e la 5 km de Cioara, e de Aftea. Deci, când sofronii de la Cioara, înțelepții de Dumnezeu, așa dat seama că românii ortodoxi din Ardeal s-au fost mințiți, trecuți cu deasila la catolicism, fără ca ei se știe, habar n-aveau că ei au trecut la catolicism. Și li se păstra ritualul, li se păstra calendarul, li se păstrau slujbele, totul era, dar ei nu știau că de fapt trecuseră, că protopopii, preoții, stareții trecuseră la catolicism și că ei nu mai sunt ortodoxi, nu mai pomenesc pe patriarhul ecumenic, nu mai pomenesc pe mitropolit ortodox, ci pomenesc pe papă. Mai ales că slujba era în slavonă, nu prea își dădeau seama ei. Și atunci sofronii a făcut așa un tur de forță prin tot Ardealul, pe Valea Someșului, pe Valea Mureșului, pe Valea Târnavelor, peste tot s-a dus și a vestit tuturor că ceva nu e în ordine, uitați ce s-a întâmplat, oameni, mântreziți-vă. Printre mănăstirile care s-au trezit și au fost de partea lui Sofronie, a fost mănăstirea Prislopului. Și așa încât pe 23 iunie 1749 ortodoxii sunt alungați de la Prislop, este preluată de greco-catolici, dată în mâna unor monahi greco-catolici, care cumva au refăcut-o, dar au refăcut-o rău, pentru că trebuie să vă uitați la zidurile, cum era mănăstirea Prislop când a venit părintele Arsenie Boca. Au zidit-o cu zid, ca la zidurile de casă, așa, nu știu cum să zic. Da, n-am acum cum să... Deci nu se mai vedea piatra aceasta de râu care o vedeți la mănăstirea, la Biserica Prislop, ci se vedea o zid tencuit, urât. E, așa l-a găsit pe părintele Arsenie. Așa au refăcut-o greco-catolicii prin 1750. Prin 1759 ortodoxii s-au trezit din nou tot la îndemnul lui Sofronie și a celorlalți și au alungat monahii uniați de aici și au venit monahi ortodoxi, dar de fapt marea majoritate a monahilor uniați de aici s-au întors firez la ortodoxie, adică nu au fost alungați, s-au întors firez la ortodoxie și după 2 ani de la această întoarcere la ortodoxie, prin 1762, monahii Varlam și Inocențiu, care erau conducătorii mănăstirii, sunt arestați, ceilalți monahi sunt alungați, mănăstirea e distrusă, cu tunurile de generalul Adolf von Bukov, cu banii din averea mănăstirii și ce mai avea ea de la domnița Zanfira, episcopul uniat Petru Pavel Aron construiește o școală în Hațeg. Maghiarii din satul Hășdat, care e aici aproape de mănăstire, au rupt toate gardurile din jurul mănăstirii, le-au băgat în biserică și în jurul mănăstirii și i-au dat foc. Era o răzbunare a maghiarilor împotriva românilor. Au fost multe asemenea urăciuni în Transilvania, în timpul stăpâniei maghiare. Monahul Efrem de la Prislop face 10 luni de închisoare la Sibiu Și după 10 luni este eliberat, el scrie după aceea vestita plângerea mănăstirii Prislopului, pe care vă îndemn la un dat să o citiți. E o plângere ca și cum mănăstirea ar fi vie și se plânge ea și zice, vai, ce am pătimit eu pe mine, Nicodim m-a întemeiat și uite cum m-a rânduit și uite cum a scris aici de trei evanghelierul și apoi uite ce mi s-a întâmplat și uite cum au fost monahii scoși afară și uite cum mi s-a dat foc. Și toate sunt scrise așa, ca și cum mănăstirea ar fi vie. Așa, așa a scris monahul acesta, Efrem. Acum nu trebuie să ne smintim. Prin 1763 a scris el această plângere. Dar vă îndemn să o citiți. Merită. O puteți găsi și pe internet dacă căutați. Plângerea mănăstirii Prislopului. Monahul Efrem, 1763. În amintirea acestei plângeri, părintele Daniel Stoienescu, ucenicul părintele Arsenie Boca, episcop de mai târziu, a scris un fel de acatist al mănăstirii Densușului, al bisericii Densușului, tot așa asemănătoare, numai că mai de bucurie. Amintește și perioadele triste ale Densușului, el a fost priorul la Densuș, și amintește și perioadele bune. Asta a fost când s-a desfințat mănăstirea. Foarte dureros este că monahii Varlam și Inocențiu arestați pentru că erau ortodoxi. După un an, doi de închisoare, s-au convins că catolicismul e bun și s-au întors ca egumeni și stareți al mănăstirii, dar acum greco-catolici, adică români care s-au sucit și au devenit greco-catolici, dar n-a stat mult această nouă conducere monahală greco-catolică. Prin 1770 mănăstirea a devenit parohie de sat și a stat așa ca parohie de sat până în 1905 încă era parohie de sat. Aici este vizitată de Nicolae Iorga, a avut să meargă pe urmele, era încă perioada când Transilvania nu era a românilor, era 1905. Nicolae Iorga vine, vizitează Densușul, vizitează Prislopul, pentru că erau locurile în care, spunea el, a trecut în primul rând la Prislop, a trecut Nicodim de la Tismana. De-abia în 1911, câțiva călugări greco-catolici, că numai ei aveau voie, reîntemeiază ca mănăstire mănăstirea Prislopului, adică nu mai e parohie de sat, și așa rămâne până în 28 noiembrie 1948. Foarte interesant, vedeți? Părintele Arsenie Boca a ajuns la mănăstirea Prislopului pe 28 noiembrie. Pe 28 noiembrie 1948. Și moare peste câți ani? Peste 48 până în 89, 40 de ani, 41 de ani, moare peste exact 41 de ani în aceeași zi. Bine, nu la Prislop, la Sinaia, dar a dus la Prislop și îngropat aici. Cred că nu e întâmplător că pe 28 noiembrie 1948 ajunge la Prislop și rămâne aici la Prislop până în 14 mai 1959. Deci 11 ani, aproape 11 ani, în care de fapt sunt mai multe arestări ale părintelui aici. Pe 1 aprilie 1949, în 1948, era la duce aici Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului. Încearcă să-l salveze de la sâmbătă. De ce? Începând cu 1946, comuniștii care cuceriseră puterea prin vot, dar mincinos vot, votul mincinos din 1946, comuniștii vedeau cu ochii tot mai răi ce se întâmplă la sâmbăta, mulțimile de oameni care se adună acolo, vine acolo și Petru Groza, vine la sâmbăta ca să vadă ce e, el fost fiu de preot actual, ajuns prim-ministru comunist, cu un anumit respect față de biserică, dar în același timp ca să vadă situația, să o țină sub stăpânire, să vorbească cu părintele Arsenie Boca. Problema era și mai gravă, că apăruseră în munți luptătorii din munți și aici a fost cea mai puternică rezistență comunistă și cea mai lungă, în munții Făgăraș, și se răspundeți vorbele că părintele îi susține, deși părintele nu îi susținea decât că îi spovedea pe unii dintre ei dacă coborau din munți. El spunea că nu-l lasă harul de preot să nu spovedească dacă nu vine la el. Dar nu îi încurajează în lupta armată împotriva comunismului. Asta niciodată n-a făcut-o și nu știm dacă i-a ajutat cu ceva, decât le-a dat de mâncare când au venit în mănăstire, dar nu că le-a trimis provizii în munți. Oricum, veștile se răspândesc foarte repede. Comuniștii văd situația asta și mulțimile de oameni care se adună zi de zi la Părintele Sinevoca tot mai complicată. Și atunci, deja în 1948, prin mai, sunt sute de mii de arestări, sute de mii de primele mari arestări în toată țara, într-o singură noapte au început arestările în 1948. Lucrurile se agravau tot mai tare, așa că toamna târziu, bietul Nicolae Bălan, mitropolitul Arealului, îl ia de la sâmbătă pe părintele, care era tot, în tot mai mare pericol. De exemplu, eu m-am întâlnit cu părintele, cu domnul Ogoranu, Ioan Vasile, Ioan Grigore Ogoranu, Ioan Vasile, Gavril, Ioan Gavril Ogoranu, am întâlnit cu el și mi-a spus: părinte, am prins un securist în munți, el lupta în munți, era conducătorul luptătorilor din munți, și l-am pus să spună cum încearcă ei să ne prindă și printre altele și să ne întindă capcane. Și securistul, printre altele, a povestit cum încercau să-l vorbească de rău, să-l blasfemieze, să-l defaime pe părintele Arsenie Boca. Și le-a povestit, asta n-a apărut nicio carte, el mi-a povestit-o, Ioan Gavrilo Gran, ce a zis securistul, că trimiteau securiști îmbrăcați în monah ca să se bată la hramuri, atunci când era multă lume, ca să se smintească oamenii, să zică că ei sunt monahii părintele Arsenie Boca. Trimiteau securistă, l-au legat în chilia lui de la sâmbătă, au intrat și l-au legat, când oamenii erau afară, era mare, dar se pricepeau la destea, au intrat și l-au legat și în timpul acesta au băgat o securistă care a ieșit pe jumătate dezbrăcată în tindă și a zis: ce vreți tu, e al meu. Și asta a spus securistul ăla, care cum încercau să-l denigreze părintele Arsenie Boca. Și atunci, în situația asta, ca să vă dați seama ce situații grele erau, ce probleme erau, părintele, mitropolitul Nicolae Bălan, îl ia de la sâmbăta cu mașina el personal și îl duce la Prislop. Și găsește aici o obște de vreo 5 monahi greco-catolici, toți săraci, obosiți, bătrâni, făceau aici cu cazanul țuică și veneau toate satele din jur și făceau țuică la mănăstire. Vă dați seama ce ajunsese viața în mănăstire? Și părintele nu i-a dat afară, el avea înțelegere față de greco-catolici, că tatălui era fusese greco-catolic și nu i-a dat afară, a zis: puteți rămâne, trebuie să fiți, să rămâneți, să deveniți, să fiți ortodoxi și să desfințați cazanul de țuică. Și doi au plecat cu cazan cu tot, au zis că ei nu. Și părintele tot glumea și zicea că au ales cazanul în locul mănăstirii, dacă au ales cazanul, ce putem face? Au rămas ceilalți, a stat o vreme și n-au putut să reziste la cerințele slujbelor ortodoxe, erau învățați mai lejer, mai comod și au plecat. Asta a fost până prin 1950, părintele încearcă să facă o mănăstire de monahi. Printre monahii care se adună aici este Domitie Manolache, viitorul stares, viitorul părinte domnicesc de la Rumeț, și părintele Antonie Plămădeal, viitorul mitropolit al Ardealului, se adună în jurul lui, dar lucrurile sunt foarte grele. Monahii greco-catolici pleacă, poliția. Monahii greco-catolici pleacă, frate, cred că trebuie să fugi în spate, sau să spui chestia aia. Monahii greco-catolici pleacă și monahul Antonie Plămădeal, care fusese în fruntea organizației de legionare din teologia ortodoxă, deci fusese în fruntea organizației legionare de la teologie București, atrage toate privirile securiștilor. Antonie nu spune că este, că a fost printre cei care au condus organizația legionară din București. Părintele Arsenie Boca află lucrurile acestea, între timp nu vrea să-l dea afară, este atenționat că dacă nu-l dai afară, vei suferi mult, dă afară, zice: dom'le, e un credincios, om care vrea să fie monah, nu pot să-l dau afară. Nu-l dă afară și chiar intră în monahism, vine viitorul sfânt Daniel Sandu Tudor aici și împreună cu el fac slujba de intrare în monahism a lui Antonie Plămădeală. Și Antonie Plămădeală la un moment dat este căutat acasă, stătea aproape de București, în satul militar, actuala cartierul militar, atunci era satul. Și stăteau rude, el era din Basarabia, toți erau veniți aici, mamă, tată, frate, și vin și îl caut acasă să-l aresteze securitatea, nu știa unde este. Și își dau seama frații lui că, mă, că o să meargă și la mănăstire să-l prind, să merge să-l anunță. Și Gheorghe, un frate al lui Antonie Plămădeală, merge, deși era, se simțea foarte rău, era răcit. Pleacă iarna, de undeva prin 15 ianuarie, să-i spună la Antonie Plămădeală, care era aici la Pristop. Părintele nu era aici, era plecat la Arad cu treburi, Aradul devenise atunci episcopia locului. Și pleacă împreună, fuge împreună cu, fără să-i spună părintele Arsenie, fuge de la mănăstirea Antonie Plămădeală. Părintele avea să sufere enorm pentru această fugă, securitatea îl căuta, nu-l găsea unde-i. Antonie se retrage undeva la Crasna, în Gorj, după aceea fuge la Slatina, lângă părintele Cleopa Ilie și Petron Tănase și cei care mai erau atunci la Slatina, în nordul Moldovei. Între timp, securitatea l-acuză pe părintele Arsenie Buga că a ascuns un legionar și că l-a protejat, adică pe Antonie, și l-arestează. Arestează pe părintele Arsenie Boca în 1951, pe undeva în ianuarie, în 16 ianuarie 1951 este arestat. Noaptea vin mai multe mașini ale securității la mănăstire, înconjoară chiliile, intră de la maici, fac ce fac, și îl prind pe părintele Arsenie, și părintele Arsenie tot spune că mă, mai am de făcut nu știu ce slujbă, să facem îndoială, și ei, du-te bă de aici, tu crezi că nu-i stăm noi după tine, tu trebuie să vii cu noi. Și n-au plecat, n-au plecat mașinile până nu și-a terminat părintele, dar n-au plecat nici după aceea, asta e prima arestare, n-au plecat mașinile. Și ei, care au vrut să facă lucruri ascuns, pentru că se temeau de poporul din jur, de sate, că îl iubeau foarte mult pe părintele, au trebuit pe 17 ianuarie să-l coboare de la mănăstire cu o căruță, că toate mașinile nu mai mergeau. Și a trecut prin toate satele și toți satele au ieșit afară și au zis că l-a luat pe părintele, uite-l, nu știu ce, și s-au făcut mare tulburare. Și este unul dintre motivele pentru care părintele nu a stat decât un an la închisoare, pentru că din momentul acela de aici, din zona Prislopului, au tot venit preoți, protopopi, care au zis, e mare tulburare, oamenii sunt necăjiți, o să fac o revoltă, vă rog să-l eliberați pe așa, pe părintele Arsenie Boca, n-a făcut niciun rău. El a fost dus la canal, dar veneau tot mai multe vești de aici că nu-i bine. Deci el a zis, uite, se face revoltă, oamenii sunt nemulțumiți. Și deși ar fi trebuit să stea mult mai mult probabil la închisoare, este eliberat în 1952, în mai sau aprilie, nu mai știu. Este eliberat și revine înapoi la mănăstire, dar din acel moment mănăstirea, adică cu condiția asta eliberat, ca maicile, mai ales Maica Zanfira, să spună tot timpul să vină să dea cu subsemnatul și de două ori pe săptămână la Hatzec ce a făcut, cine a venit, și s-au pus pichete de securitate la intrare pe dealurile din jur ale Pristopului și nu mai avea nimeni voie să vină. Cine venea trebuia să spună exact cine e, de unde e, pentru ce a venit, trebuia cumva să treacă prin filtrele securității. Și așa a stat părintele închis cumva la sâmbătă la Pristop din 1952 până în 1959, au fost o perioadă foarte grea. În 1955 este arestat din nou. De ce este arestat din nou? Pentru că un alt fost legionar, părintele Nicolae Bordașiu, din tot de la teologia din București, a fost s-a întâlnit părintele cu el, dar nu l-a părât, a știut unde se ascunde, dar n-a spus, a zis, eu nu pot ca preot să spun și să vând pe un om. Acela se ascundea de securitate și a dat de părintele, a vorbit cu părintele, s-au întâlnit, dar el n-a spus nimănui asta. Și după ce a fost arestat Nicolae Bordașiu, a fost găsit, acela a spus la securitate că m-am întâlnit cu părintele Arsenie Boca. Vă dați seama, cum se zice, pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Adică după ce el l-a ajutat și n-a spus nimic, acela a spus, dar nu putem acuza pe părintele Nicolae Bordașiu, că cine știe ce bătăiu cu misera. Au spus și la celălalt în suflet, la mama lui, și au spus și că s-a întâlnit cu părintele Arsenie Boca. Pentru acel motiv, părintele a fost arestat din nou. Prima dată a fost arestat pentru Antonie Plămădeală, a doua oară pentru Nicolae Bordașiu, pentru ucenicii lui, cumva, de care n-a spus. Și a stat câteva luni în închisoare. Sunt multe de spus despre cât a stat în închisoare, de ce l-au lăsat numai câteva luni. Tot așa era producea foarte multe tulburări în închisoare, pentru că era un lider, un fel de demnitate a închisorii, era pe chipul lui și în purtarea lui și în felul lui de a fi, și minunile pe care le făcea erau așa de tulburătoare și pentru securitate și pentru oameni, încât chiar comandanții securității din închisoare spunea: domnule, luați-l și mai bine țineți-l închis acolo la el decât aici în închisoare, unde face mai mult propagandă și reușește să-i strângă pe mai mulți în jurul lui decât acolo. Acolo, ținut singur undeva în chilia lui, e mai bine. Și pentru asta a fost din nou eliberat după câteva luni. Dar era târât din securitate în securitate. Adică, Nicolae Bordașiu a fost găsit la Oradea, nu știu unde, la un prieten. L-a luat în securitate de la Oradea, l-au ținut 3 săptămâni, l-au bătut până l-au să spună tot. A stat o vreme Nicolae Bordașiu la Arad. A fost luat la Arad, între Arsenie Boca, a dus și la securitate de la Arad, bătut și acolo așa. Și toate locurile au fost și în securitatea Făgăraș, și la securitatea Brașov, și la securitatea din Deva, din Hațic, de aici. Peste tot a fost târât și asta nu însemnau că te mângheau pe cap, ci bătăi, însemna coșmar. Marea majoritate a deținuților au avut o singură asemenea întâlnire cu securitatea în, cum se numesc acestea, când te ducea să te interogheze. Interogările acestea erau o singură dată, ținea o săptămână, două, trei, cât ținea, dar după aia aveai condamnarea și asta era. Nu te mai chemau la interogări. Părintele Arsenie Boca a avut, cred că 7-8 asemenea interogări și toate cu bătăi, toate cu chinuri îngrozitoare, și nu s-a plâns niciodată de aceste. În 1959 a fost alungat din mănăstire. La alungarea din mănăstire pe 14 mai 1959 au avut un rol important și doi foști greco-catolici deveniți ortodoxi și deveniți consilieri ai episcopului de Arad, care era Andrei Magiaru și care era acum atât de bolnav și bătrân încât nu mai putea să țină sub stăpânire rânduielile, și acești doi consilieri, la care le-am uitat numele, dar am și vrut să le uit, acești doi consilieri se ocupau de toate treburile mănăstirii și conduceau tot. Cea mai mare ură o aveau față de părintele Arsenie Boca, pentru că foarte multe sate și oameni importanți dintre greco-catolici au trecut la ortodoxie, au îmbrățișat ortodoxia, nu au trecut de formă, datorită părintele Arsenie Boca, și ei au trecut și ei de formă, ei numai de formă au trecut, că le-a impus statul. Dar urau pentru asta și ei au fost cei care cumva l-au părât pe părintele Arsenie Boca, l-au dat pe mâna psevăității, au indicat că e nevoie să fie scos din mănăstire. Și securitatea și pe acești doi au hotărât să nu mai fie nici monah, să nu mai fie nici preot, să nu mai poată predica niciodată nicio condiție, să nu mai poată sluji niciodată nicio condiție, să nu se mai poată îmbrăca niciodată într-un veșmânt monahal și să fie urmărit până la urmă tot restul vieții. Adică prin ei biserica cumva și-a luat mâinile de pe el, prin ei, nu biserica în sine, ei cumva care reprezentau biserica au fost cei care au indicat că e un personaj periculos și trebuie să fie dat de acum în urmărire continuă. Și părintele n-a vrut să iasă pentru că a fost sunat de la Arad să plece și el a zis: până nu-mi trimiteți act să-ți plec, nu plec. Și a primit act scris în care îi se spunea clar să se dezbrace de hainele monahale. De acum era semnat de Andrei Magiaru, dar e o discuție, pentru că Andrei Magiaru nu mai putea nici să semneze, era deja atât de bătrân și bolnav că stătea la pat ca într-o comă. Adică se pare că au măsluit și semnătura lui Andrei Magiaru, episcopul Aradului, și a semnat ei. Și îi se spunea clar și să-i se dea bani, atâta bani să-i se dea cât să-și ia un costum de haine. Și costumul și-a luat părintele, în general a fost văzut cu acel costum, el avea două costume de haine. Asta o spunea părintele Nicolae Bordașiu, care l-a cunoscut la București. Acesta pe care l-a dat episcopia, banii pentru el. Și încă unul mai amărât în care umbla el, lucrul la așa. Și așa cum i s-a indicat să umble în costum, așa a umblat. Deci făcea o ascultare totală, totală. I s-a spus acolo că de acum nu te mai îmbraci în haine monahale, te îmbraci în costum de haine. I s-a cumpărat costum de haine, i s-a dat. În acel costum de haine a umblat până la sfârșit, îl puteți vedea în costum acela la parastasul lui Nichifor Crainic, la Biserica Podeanu din București, pe scări. Acela e costum. Îl ținea foarte bine, acela i-a rămas până la sfârșitul vieții și îl proteja foarte mult, că era costumul pe care îl arăt episcopia cu care se umble el pe străzi și peste tot. Și nu umbla altfel și toți îi zicea: părinte, ia-ți un halat mai lung, așa, ca să par că ești în reverendă. Nu, eu nu mă joc cu ascultarea, a zis. El zicea: eu nu mă joc, eu-s monah, eu, dacă așa mi-a zis Sfânta Episcopie, așa fac. Adică cei care nu înțeleg felul acesta de ascultare absolută monahală pe care l-avea părintele Arsenie Boca, nu pot să înțeleagă de ce el umbra și acum la acuză. Pe ce căuta în costum prin București? Așa zicea și părintele Arsenie Papacioc, așa zicea și până și părintele Sofian. De ce umbla așa? Și i-a zis să-și tundă din barbă. Și a tuns barbă, înțelegeți? Și la mormântare de avea o barbă așa cât de cât, dar nu avea mare cum avea el la sâmbătă. Dacă așa i s-a rânduit să-și tundă barbă, și-a tuns barbă. Adică a făcea ascultare. E greu de înțeles acest tip de ascultare al părintele Arsenie Boca și acum e un impediment și pentru canonizarea lui, în sensul că mulți zic, da, oameni, dar ce monah a fost ăsta? Au fost care au zis, dacă ați ști câți monahi am auzit scriind, nu i-am auzit eu, dintre prietenii, dintre oamenii vremii care și-au uite ce mare cădere a căzut părintele Arsenie Boca, vezi? Bulboana de la sâmbătă, vezi cum umblă în costum acum, pe afară. Și Maica Zanfira, care fusese pusă de securitate să-l urmărească, adică Maica, decât să fie un securist, a zis, lasă că informez eu, nu cu răutate, informez eu tot, cine vine, cine pleacă, nu mă lăsați-ne în pace, adică nu interveniți în obște, nu intrați acolo. Și într-adevăr, Maica se zicea și spunea, a venit Gheorghe, a venit Ion, a venit ăla, a venit ăla. Îi ocrotea pe cei care trebuiau ocrotiți. Și Maica a continuat să fie un fel de mână dreaptă a părintele Arsenie, dar și mână dreaptă a securității. Și la București. I s-a avea voie să meargă la București, să stea, a stat în schitul maicilor, Maica Zanfira a stat aproape într-o altă chilie și spunea tot timpul cine vine, cine pleacă, nu știu ce. Și ea a fost la stareța mănăstirii. Și la un moment dat a stat și în casa mamei Maicii Zanfira, în care mama Maicii Zanfira cu Maica Zanfira stătea într-o cameră, părintele stătea într-alta, era stif vagon în fund, cum se zice de tot, și nu putea intra nimeni, nu putea ieși nimeni fără voia Maicii și a mamei sale, și care mergea și informa. Dar toate lucrurile acestea nu sunt înțelese acum de... Nici nu mai înțeleg oamenii ce însemna securitatea și ce... Și nu sunt înțelese acum de oameni și zic, a trăit, a stat cu ea, s-a căsătorit, poate erau și căsătoriți. Or, nu este așa, adică numai cine l-a cunoscut pe părintele Arsenie Boca poate să înțeleagă măsura unei asemenea care a făcut ascultare, indiferent de ce bârfe se spuneau despre el și de ce spunea oamenii, și știa bine ce spunea oamenii. Îmi povestea o femeie care mergea la Drăgănescu, acolo unde a pictat el, că într-o duminică s-a dus acolo la slujbă și era multă lume venită numai să-l vadă pe părintele. Că el, părintele, intra în altar. Atâta. Se ducea și stătea în altar. N-avea voie să slujească, n-avea voie să facă nimic altceva, dar stătea în altar când slujea părintele Bunescu de la Drăgănescu. Și s-au așezat toți acolo în biserica din Drăgănescu, a Sfântului Nicolae, și așteptau să-l vadă pe părintele pictor, îi ziceau ei. Părintele pictor, care picta și biserica, și părintele, înainte de a veni, două femei și-au vorbit tare acolo și au zis că vine pictorul, el e căsătorit. Căsătorit cu asta, cu Zanfira, că venise și Zanfira, adică Julieta Constantinescu. Și părintele a venit după vreo două minute și când s-a apropiat de cele două femei, s-a uitat la ele și a zis, da, tu, sunt căsătorit și am și copii, unii mai mari ca mine. Și cu asta a încheiat. Au fost mirați, de unde știa el, ce au zis cele două femei. Știa că avea darul acesta al cunoașterii. Dar ca să vedeți că el știa că oamenii îl bârfesc și spun lucruri grele despre el, și nu s-a străduit să le anihileze, să le facă să tacă. E ceva, în părintele Arsenie Boca a fost ceva, cum să vă spun, cu un cap mai înalt decât restul neamului nostru ca statură duhovnicească. Și e greu să înțelegem un om mai înalt decât noi, ca ascultare, ca dragoste, ca înțelegere, ca milă, ca demnitate, ca micreu, pentru că noi suntem de ăștia românași, de ăștia care facem o românească, sucim repede, învârtim, ne apărăm, ne contrazicem, ne îndreptățim, sărim repede ca arși când ne suntem vorbiți de rău. Noi nu putem înțelege măsura aceasta a părintele Arsenie și de aceea mulți îl bârfesc și acum și nu-l înțeleg. Și o să mai fie până se va canoniza părintele, deși el este mult înaintea multora și ar fi trebuit de mult să fie canonizat, dar nu suntem încă la măsura să-l înțelegem și mai sunt oameni care au trăit când el era încă în viață. N-am nici o îndoială că Părintele Sfânt Evagrie Iisus, n-am nici o îndoială. Și asta nu o spun numai eu, sunt atâția care spun și care au trăit aici minuni mai presus de orice cuvânt și nu numai în vremea vieții sale și nu numai când era sub mâinile securitate, ci și la mormântul lui. Mai vorbim, după ce plecăm de la Prislop, despre mănăstirea Strungari, care e deosebită, și despre fratele Ioan David, care e acolo mormântat.